Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, γνωστός και στους φίλους Παναγάκης, τον προπονητή του Παναγιαλίου, τον Δημήτρη Σπανό. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα, Ρογκόμου μου. Καλημέρα και στους ακροατές σου.
Είχαμε σκοπό να, τώρα που θα μιλάγαμε, να λέγαμε για το κύπελο, αλλά δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Υπάρχει καθυστέρηση λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα. Και υπάρχει και ένωση στα γραφεία της ΕΠΟ. Γίνεται έλεγχος τώρα.
Δεν το έχω ακούσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι η κλήρωση, ό,τι και να είναι, νομίζω θα είναι κάποια παιχνίδια τα οποία θα είναι σημαντικά, σοβαρά και ενδιαφέροντα.
Εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο τώρα, επειδή είναι από το 1949 συμβαίνει αυτό που συμβαίνει φέτος. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟ να έχουν μπει στην κλήρωση. Θεωρώ ότι και μόνο αυτό τα λέει όλα, θα είναι πολύ πολύ έτσι σημαντικά τα παιχνίδια. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα, φαντάζομαι σε κανένα τεταρτάτη, 20 λεπτό. Θα δούμε αν όντως υπάρχει βόμβα ή αν ήταν μια φάρσα και να καθυστερήσει απλά και μόνο λίγο η διαδικασία της κλήρωσης. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θέλω ένα σχόλιο και για Παναχαϊκή. Δεν είσαι στην Παναχαϊκή, παρακολουθείς όμως από μακριά. Δεν είμαι σίγουρος ότι είσαι και κοντά σε επίπεδο απόστασης με το Αίγιο, με την Πάτρα. Για τη φετινή χρονιά, είσαι υπέρμαχος αυτών που λένε κάποιοι ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, ή ακόμα θεώρησε ότι έχει προσοχή, πρέπει να δείξει. Προσοχή,
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο βασικός αντίπαλος της Παναχαϊκής, εγώ θεωρώ ότι είναι η Ερμιονίδα. Έτσι, από εκεί πέρα, από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ή να κερδίσει τη Χαλκίδα, θεωρώ ότι η διαφορά είναι μεγάλη. Νομίζω δύσκολα καλύπτεται. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα κόψει πρώτο όνειμα.
Τη Βάρδα ούτε καν τη βάζει στο τραπέζι, ε?
Εντάξει, νομίζω ότι η Βάρδα είναι μια ομάδα η οποία. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα η οργανωτική. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να παίξει Βάρδα στην Πειραθνική. Θέλει να παίξει.
Ωραίο το ερώτημά σου. Ναι. Δεν το ξέρω.
Έτσι, η Ερμηνίδα είναι μια ομάδα η οποία εγώ έχω κάνει και δύο χρόνια. Είναι εξαιρετική άνθρωπη, έχουν καλή διοίκηση. Έχουν γήπεδο.
Σε διακόπτω, Δημήτρη, χίλια συγγνώμη, αναβλήθηκε η διαδικασία του κυπέλου για την Τρίτη. Επειδή δεν ξέρω τώρα αν βρήκαν κάτι ή όχι, ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Δεν θα γίνει κλήρωση σήμερα, αναβάλλεται για την Τρίτη σε 11:30. Προφανώς κάτι θα βρέθηκε. Προφανώς, φαντάζομαι, δεν ξέρω και αν αναβάλλεται. Συνέχισε, σε διέκοψα.
Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει παίξει με τεχνική. Άλλωστε έπεσε, κατά τη γνώμη μου, άδικα. Πάτησε έκτη, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, έβδομη. Έτσι, από τα μπαράζ, από τα play-out. Αυτό είναι ο προβληματισμός μου. Δεν θέλω να φτιάξω ούτε την ομάδα της Βάρδας. Το αντίθετο, είναι μια εξαιρετική πορεία.
Σε πληροφορώ και με παιδιά από την Πάτρα, από την περιοχή, έχει κάνει πολύ καλή πορεία, πραγματικά. Εγώ την είδα και στην Αγία πριν 15 μέρες. Έχει κάνει μια αξιοζήλευτη προσπάθεια και με βάση και τα νούμερα και τον budget, και αυτό παίζει ρόλο. Έτσι. Άλλο budget φτιάχνει με 100 δραμές και άλλο με 250. Για τη Χαλκίδα που κάποιοι μου έλεγαν ότι γενικότερα και αυτή έχει καλό όρθιο, δεν τη βάζει στο τραπέζι καθόλου.
Δεν τη βάζει στο τραπέζι. Νομίζω ότι οι δύο που έχουν διαφορά, οι τρεις που μπορεί να έχει από τις. Στους υπόλοιπους διεκδικητές, νομίζω είναι πολύ, είναι αρκετοί. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν τόσες αγωνιστικές ώστε να καλυφθεί η απόσταση. Όταν απέναντι σου έχεις την Παναχαϊκή, έτσι. Αν έχεις κάποια άλλη ομάδα, θα έλεγα ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Νομίζω η Παναχαϊκή δύσκολο να χάσει το πρωτάθλημα.
Εντάξει, εγώ την ίδια εκτίμηση με σένα έχω και πιο πολύ. Θα έβαζα, είπες νωρίτερα για τον Ερμηνεύοντα, εγώ θα σου έβαζα ότι ο κακός εαυτός της Παναχαϊκής, αυτός είναι κυρίως που θα έπρεπε να φοβάσαι. Από τη στιγμή λοιπόν που ο κακός αυτός είδαμε ότι εμφανίστηκε, αλλά σιγά σιγά πρέπει να έχει πάει στην άκρη. Θεωρώ ότι δεν έχει κάποιο λόγο να φοβάται η Παναχαϊκή. Κερδίζει και στο Λουτράκι, κερδίζει με τον Παναθηναϊκό. Και όμως θα κάνει χαρούμενο Πάσχα, γιατί θα έχει λίγο πολύ κλειδώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την άνοδο στην Β' Εθνική.
Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ που είμαι όπως το λες, και εγώ νομίζω ότι είτε κερδίσει είτε δεν κερδίσει αυτές τις ομάδες, θετικά αποτελέσματα να πάρει, νομίζω ότι και πάλι θα καταχρήσει το πρωτάθλημα.
Για την Β' Εθνική που είσαι και φέτος έτσι στον Πανεγιάλιο, ξεκίνησε τον Απόλλωνα Σμύρνης, αποδυναμωμένη, πιο δυνατή με Άρη, Όφη, Απόλλωνα Σμύρνης, τι βλέπεις?
Τι βλέπω? Βλέπω ότι είναι σίγουρα ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα το περσινό. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο και νομίζω είναι πιο δυνατό περισσότερο στα επάνω στρώματα της βαθμολογίας. Είναι ομάδες οι οποίες εγώ θεωρώ ότι είναι ομάδες Super League, όχι Football League, όπως και ο Απόλλωνας, όπως ο Άρης, όπως η Λαμία. Είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να σταθούν για μένα στη μεγάλη κατηγορία. Από εκεί πέρα τα κάτω στρώματα νομίζω ότι δεν έχουν και αυτοί είναι λίγο πιο, καλές ομάδες. Δεν είναι το κακό το περσινό, ας πούμε, που οι ομάδες για να κάνουν νίκη πέρναγαν 6-7 αγωνιστικές. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και βαθμολογικά και τώρα. Όμως οι ομάδες μέσα στο γήπεδο είναι καλύτερες από την περσινή χρονιά.
Ο Παναγιώτης, πάσα τη στιγμή που έχει αναλάβει το τιμόνι, πηγαίνει το καλό στο καλύτερο. Ειδικότερα μέσα στο Αίγιο είναι απόρριτο κάστρο, έτσι.
Ο Παναγιώτης είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι αργά, χωρίς προετοιμασία, με ένα ρόστερ πάρα πολύ νέων παιδιών. Νομίζω ότι έχουν μπει σε μια καλή σειρά, αλλά το βασικότερο θέμα για μένα του Παναγιαλίου είναι το μέλλον. Δηλαδή, ναι, να κοιτάξουμε το παρόν, να σώσουμε την ομάδα, αλλά νομίζω θα πρέπει να τελειώσει η ομάδα έχοντας 0 χρέη και κάτι που είναι πολύ κοντά η διοίκηση να το κατορθώσει αυτό.
Ναι, μιλάγαμε και το διαιτητή, αλλά έχει θέσει ότι πληρώθηκαν αρκετοί. Λέει, τα οικονομικά έχουν μπει σε σειρά, λέει.
Έχουν μπει σε σειρά και σε πολύ καλή σειρά. Και το βασικότερο είναι να κάνει μια ομάδα ανταγωνιστική από το καλοκαίρι και μετά, να μπορέσει να κάνει το βήμα παραπάνω. Τώρα το βήμα παραπάνω δεν είναι μόνο, μόνο ο προβληματισμός. Έτσι είναι το βήμα παραπάνω, να μπορεί να σώζεται, πάρα πολύ εύκολα ή να διεκδικεί κάτι. Να έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Και πάντα βέβαια, όταν τελειώσει μια τέτοιου είδους χρονιά, να μην υπάρχουν πάλι 1 εκατομμύριο χρέη από πίσω της.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Βανεγέλος δηλαδή για να το βήμα παραπάνω δεν το έχει στο μυαλό του. Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια εγώ τι διοικούντες και τι. Γιατί μου λέει ο Αλέξης ότι γίνεται θέση ότι το καλοκαίρι θα μένεται να υπάρχουν και νέα πρόσωπα στη διοίκηση και πρόσωπα τα οποία θα έχουν και οικονομική επιφάνεια. Σκέφτεται, ας πούμε, την Super League, ή είναι ένα μεγάλο τώρα βήμα το οποίο θέλει πολλή συζήτηση κτλ.
Αν ρωτάς εμένα, εγώ πει την άποψή μου, σαν προπονητής μιλάω, γιατί δεν μπορώ εγώ να πω τη γνώμη των διοικούντων. Εγώ, αν θα είμαι σε αυτή την ομάδα, νομίζω ότι το βασικό που θέλω να κάνω είναι να χτιστεί μια ομάδα η οποία να διεκδικήσει πράγματα. Έτσι, και όταν λέω να διεκδικήσει πράγματα, να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν το κατορθώσει. Ούτε αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα και το backup της διοίκησης να μπορεί να φτιάξει αυτό που πρέπει να φτιάξει. Όμως υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν στιγμές σε μια ομάδα όπου είναι μια πόλη που αγαπάει την ομάδα της, όπου θα έρθει κόσμος στο γήπεδο, ότι έχει τα γήπεδά της, νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που είναι ανέφικτο. Το αντίθετο είναι πολύ εφικτό κατά τη γνώμη μου. Αυτό θα ήθελα εγώ για την ομάδα μου.
Μάλιστα. Κοντός ψαλμός, το καλοκαίρι δεν είναι μακριά πια. Βαδίζουμε τέλος, σε λίγες μέρες έχουμε Πάσχα. Νομίζω ότι θα δούμε τι ακριβώς κάνει και ο Παναγιώτης για την Παναχαϊκή. Τι πέρα από τα κομμάτι το αγωνιστικό, φαντάζομαι θα έχεις εσύ πληροφορηθεί την οργανωτική έτσι λειτουργία, ότι πνέει νέος άνεμος και με ανθρώπους πατρινούς επιχειρηματίες που έχουν βάλει το νερό στα βλάνη. Το Κώστα Κατσουράνη να είναι πραγματικά άνθρωπος που έχει βοηθήσει η ομάδα να αποκτήσει και τον δέντρο σεβασμό σε όλο το ποδόσφαιρο. Γιατί κακά τα ψέματα, η περσινή Παναχαϊκή, και εσύ Δημήτρη το ξέρεις καλά, δεν, με αυτά που είχαν γίνει και ο κόσμος είχε απομακρυνθεί από το γήπεδο και γενικότερα δεν έπνεε τον ανάλογο σεβασμό με βάση την ιστορία της κιόλας, έτσι.
Θα πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά νομίζω ότι η Παναχαϊκή σώθηκε πέρσι που έπεσε κατηγορία.
Εντάξει, ναι, έτσι αποδεικνύεται. Ναι, έχεις δίκιο.
Γιατί η κατάσταση ήταν τραγική. Την έζησα από κοντά τουλάχιστον 4-5 μήνες. Ήταν τόσο η απογοήτευση η δική μας, των παιχτών, του κόσμου. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν μια ερασιτεχνική ομάδα που λέγαμε ότι που λεγόταν Παναχαϊκή. Έτσι. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, θεωρώ. Την αφήσαμε σε μια βαθμολογική θέση η οποία δεν φανταζόταν ποτέ κανένας ότι θα πέσει. Όμως όταν ξέρεις, ο 11ος παίχτης είναι ο τερματοφύλακας τον Νοέμβρη μήνα, πιστεύεις ότι από τον Γενάρη και μετά θα γίνει ένα ρόστερ. Όταν λοιπόν η ομάδα ξεκίνησε με ένα πολύ καλό ρόστερ, μια πολύ καλή ομάδα και τελείωσε με 9 και με 10 και με 11 παίχτες, νομίζω δεν αρμόζει αυτό το όνομα της Παναχαϊκής. Η Παναχαϊκή λοιπόν είναι αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή οργανώθηκε. Έγινε μια ομάδα Super League, κατά τη γνώμη μου, στο οργανωτικό κομμάτι, στο διοικητικό κομμάτι. Από ό,τι μαθαίνω, είναι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούν πάρα πολύ καλά την ομάδα. Έχει τα γήπεδά της, δεν έχει πρόβλημα να προπονηθεί. Έχει τον κόσμο της, έχει ανθρώπους που ξέρουν το ποδόσφαιρο. Αυτό νομίζω είναι η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είναι μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος το βάρος της και το ειδικό της όνομα όταν δεν είναι εκεί, όταν δεν περάσει από εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να καταλήξει κάποια στιγμή στο φυσικό της χώρο, δηλαδή εκεί που ήταν, στην Super League.
Εγώ είμαι αισιόδοξος με τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου πλέον. Δεν ξέρω πόσο χρόνο, είναι και πολλά τα ζητήματα, αλλά θεωρώ ότι η Παναχαϊκή, εφόσον συνεχιστεί όλο το project που έχουν βάλει, νομίζω ότι η Super League δεν θα αργήσει να έρθει στα μέρη μας.
Το βασικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ένα μεγάλο όνομα του ποδοσφαίρου. ασχολείται από ό,τι μαθαίνω, έχει οργανώσει πολύ την ομάδα, άνθρωποι δικούντες οι οποίοι δεν λένε πολλά λόγια, ένας νέος προπονητής, πολύ καλός. Εντάξει, δεν χρειάζεται η ομάδα θαύματα για να κάνει το βήμα παραπάνω. Νομίζω έχουν ξεκινήσει καλά και θα τελειώσουν και καλά.
Ακριβώς. Τι βλέπεις γενικότερα για το ποδόσφαιρο, βλέπεις ας πούμε να βγαίνουν τώρα, επειδή διαβάζω και με τη Football League έτσι παράπονα, είδα που έκανε ο ΨΑΠ ανακοίνωση προχθές για τα ασφαλιστικά, κάποιοι λένε ότι θα πρέπει και η Football League να γίνει ερασιτεχνική κατηγορία όπως είναι πώς έχει συμβεί με την ΓΑΜΑ Εθνική, συμφωνείς με τα οικονομικά παύλα εμπορικά δεδομένα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια?
Κοίταξε, Προκόπη μου, η φετινή χρονιά ήταν η δυσκολότερη όλων των εποχών στην Football League. Και αυτό γιατί, ήταν μια χρονιά όπου τα έσοδα, αν μη τι άλλο, τι έκαναν, ότι συμμάζευσαν τα έξοδα της Football League. Αυτό έγινε. Δηλαδή, ο συνεταιρισμός, το μόνο που έκανε ήταν να φτιάξει μια εταιρεία, αυτή τη Football League που λέμε, η οποία δεν θα είχε έξοδα πια 2 και 3 εκατομμύρια, όπως είχε τόσα χρόνια. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό πρόβλημα της Football League. Η φετινή χρονιά. Θεωρώ ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχουν χορηγοί, υπάρχει τηλεοπτική στέγη. Τα πράγματα για τους διοικούντες αλλά και για τους προπονητές και για τους προσφέρειες θα είναι σίγουρα καλύτερα. Θα υπάρχουν έσοδα. Από εκεί πέρα είναι και το ειδικό βάρος κάθε ομάδας. Πώς μπορεί να προσελκύσει διαφημίσεις, πώς μπορεί να προσελκύσει κόσμο. Και είναι πολύ παράμετροι. Νομίζω όμως ότι η φετινή χρονιά στο οικονομικό κομμάτι ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο δεν περίμεναν να φτάσει σε αυτό το σημείο. Νομίζω όμως ότι είναι το πρώτο βήμα για να γίνει το επόμενο που θα είναι καλύτερο, θα είναι η επόμενη χρονιά.
Για την τηλεοπτική στέγη που είπες, έχει συμβόλαιο για την νέα χρονιά η ΕΡΤ.
Ναι, είναι και για την επόμενη χρονιά η ΕΡΤ3. Υπάρχει στοίχημα η οποία θα είναι, θεωρώ, και την επόμενη χρονιά. Υπάρχει γενικά η προσέλκυση πολλών παραγόντων οικονομικών. Νομίζω όμως ότι θα φανεί αυτό του χρόνου, μάλλον από το καλοκαίρι και μετά. Από ό,τι μαθαίνω και από τα παιδιά εδώ που ασχολούνται με τη διοίκηση και από τους ανθρώπους του Απόλλωνα και της Λαμίας, με 5-6 ανθρώπους στους οποίους έχω καλές σχέσεις, είναι πρόεδροι, με αυτό μου λένε και αυτό θεωρώ ότι θα γίνει. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι το ποδόσφαιρο πια έχει αλλάξει ρότα τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι μεγάλες μεταγραφές, οι ξένοι παίκτες των 100.000 και των 200.000 νομίζω σταμάτησαν πια να υπάρχουν εκτός από τις μεγάλες ομάδες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στηριχθούμε περισσότερο σε μια άλλη κατάσταση έτσι, παρά στη μεταγραφολογία. Δηλαδή περισσότερο δουλειά παρά μεταγραφές.
Στη Μαναγαλή πάντως έχουν υιοθετήσει αυτό το ξένο στοιχείο. Φέτος ίσως είναι η μόνη ομάδα στη Γερμανική που δεν έχει ούτε ένα ξένο παίχτη. Και νομίζω ότι υπάρχει έτσι αυτή η πρόθεση για την επόμενη χρονιά ότι αν όχι κανένας να αποκριθούν πολύ λίγοι ξένοι παίχτες να δώσουμε βάρος στο ελληνικό στοιχείο. Και επειδή εσύ είσαι χρόνια το χώρο, νομίζω Δημήτρη ότι υπάρχουν Έλληνες παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν και να παίξουν έτσι.
Υπάρχουν πολλοί παίκτες και πολύ καλοί Έλληνες παίκτες. Βέβαια δεν πρέπει να αποκλείσουμε παιδιά τα οποία έχουν δείξει και δείγματα γραφής και είναι ξένοι. Έτσι. Για παράδειγμα, εγώ στον Απόλλωνα είχα δύο εξαιρετικούς ξένους παίκτες, τον Γκονέ και τον Ρωμάνο. Παιδιά τα οποία ήταν σαν Έλληνες, είχαν ελληνική νοοτροπία και έπαιζαν σαν ξένοι, κάναν τη διαφορά. Τέτοιους ξένους ναι, να τους πάρεις και με τις ευλογίες μας. Αλλά νομίζω ότι ο ξένος παίκτης θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνει και λίγο τη διαφορά σε μια ομάδα έτσι, Football League. Νομίζω ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική το να πάει ένας ξένος σε μια εθνική κατηγορία, σε μια εθνική ομάδα, εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια και νομίζω ότι ένας σοβαρός παίκτης δεν θα φύγει από τη χώρα του για να πάει σε μια εθνική ομάδα στην Ελλάδα.
Εντάξει, όμως κάποιοι έχουν φύγει. Αλλά τέλος πάντων είναι και ξένοι διαλογής, είναι και ξένοι αυτό που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Τέλος πάντων έχεις δίκιο. Στην Παναγαλή πάντως και στα Πατρινόπουλα έχουν δώσει το τελευταίο φετινή χρονιά βάρος και γενικότερα στα νέα παιδιά. Εντάξει, έχουν τόσο ή άλλως γνώση αυτό και το Κώστο Κατσουράνης και ο Φρυδόπουλος και οι υπόλοιποι άνθρωποι εκεί έχουν, ξέρουν καλά τα δεδομένα, οπότε δεν χρειάζεται να τα πω ούτε εγώ, γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσουμε κάτι άλλο για τη Β' Εθνική Πρωτάθλημα να το πάρει ο Απόλλωνας. Λαμία, τις δύο πρώτες θέσεις να το πούμε την άνοδο ή βλέπεις να μπαίνει Σφίνα και ο Άρης?
Κοιτάξτε, εγώ από αυτά που έχω δει φέτος και επειδή τυχαίνει να έχω στήσει μια ομάδα στην αρχή της ζώνης των Απόλλωνα και δεν το λέω ούτε επειδή το
όχι αλήθεια, εσύ την έστησε
με τους ανθρώπους, νομίζω όμως ότι βάσει αυτό που είδαμε στο γήπεδο έτσι και επειδή και με τις τρεις ομάδες έπαιξα εγώ και με τον Πανεγιάλιο, νομίζω ότι ο Απόλλωνα είναι όχι μακράν, αλλά είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα από όλους. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα κόψει πρώτη το νήμα, εξαρτώνται
από διάφορα θέματα. Ναι.
Ναι. Νομίζω όμως ότι δικαιωματικά είναι ο Απόλλωνας ψηλά, όπως και η Λαμία, αλλά νιώθω, θεωρώ, αν κρίνω σαν προπονητής, ότι ο Απόλλωνας είναι καλύτερη ομάδα από τις άλλες δύο.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε σένα και τα υπόλοιπα θα είμαστε εδώ να τα λέμε συχνά πυκνά.
Εγώ ευχαριστώ, Προκόπη, και να πας καλά με την πομπή σου και να πας, να πιείς πάντα καλά όπως πηγαίνεις.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια χαρά.